Азаттықты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғаса да, яғни бағдарламамызды Қазақстанның көршісі Қырғызстан тақырыбында жалғастырсақ. Қырғызстанның биліктен қуылған президенті Құрманбек Бакиевтің жақтастары Жалал-Абад қаласында халық құрылтайының өтуіне кедергі жасады. Уақытша үкімет болса, Бакиевпен кездесудің мүмкіндігін қарастырып жатыр. Биліктің таласы солтүстік пен оңтүстік арасында азаматтық соғысқа әкелуі мүмкін деп ескертіліп отыр. Қымбаттағайын, бұл тақырыпты әріптесім Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қырғызстанның оңтүстігіндегі Жалал-Абад қаласында сәрсенбі күні уақытша үкіметтің жақтаушыларының қатысуымен халық құрылтайы өтуі тиіс болатын. Алайда Құрманбек Бакиевтің жақтастары жаңа билік өкілдерін халық алдында сөз сөйлеуге мүмкіндік бермеді деп хабарлады Азаттықтың Жалал-Абад қаласындағы тілшісі Рыспай Әбдірайымов.
Өзі құрылтай болмай қалды, себебі дегенде биліктің алдында машаламандық болып кетті. Трибунаға шыққан облыстың уақытылы басшысы, уақытылы үкіметтің тапсырмасымен келген елші, мұндағы губернатор Жээнбеков тағы елге сөйлейін дегенде микрофонды өшіріп, олардың үндері жетпей жатты да, анан кейін бір малда Бакиевті жақтаған 20-30 40 адам трибунаға шығып алып, лозунгтарымен ошол бойдон бир 12 жакын чыгып алса, 2-3 көйдөйрен ошол жерден кетпей коюп, Бакиев деп кыйкырып тура берсе да, сол себептен ал жерде өлүп калды.
Дейді Азаттық тілшісі. Рыспай Әбдірайымовтың хабарлауынша, Құрманбек Бакиевтің жақтастары сондай-ақ өзбек ұлт өкілдерінің трибунаға шығуына да жол бермеген.
Өзбек ұлттық мадани борборының Қадыржан Батыров дегенде трибунаға шығуға өтінді да. Қадыржан Батыров өзбек ұлттық мадани борборының жетекшісі және жол кеңесінің мұрдағы депутаты. Ал трибунаға көздеп келатқанда оның арқасынан елдің ішінен Батыровтың дағы бір екі тарапта 7-8 жан сақшылары шырқап келісті. Ал шырқап келгеннен кейін трибунада елге тосып тұрған жас балалар оларды трибунаға өткізбей тоқтатып қойышты. Қадыржан Батыров ошондон кейін трибунадан түшіп кетіп қалды. Анын арқасынан құрылтайға келген өзбек ұлтының өкілдері дағы кетіп қалышты.
Қырғызстанда мекендеген өзбектердің көбісі елдің оңтүстігінде Жалал-Абад облысында тұратындығын айта кету керек. Уақытша үкіметтің жетекшісі Роза Отынбаеваның айтуынша, вице-премьер Әзімбек Бекназаров елдің оңтүстігінде жүр. Ол Ош және Жалал-Абад қалаларында болады. Алайда Азаттық тілшісі Бекназаровтың Жалал-Абад қаласына келмегендігін хабарлап отыр. Бұл уақытта осы қалаға жақын маңдағы Құрманбек Бакиевтің туған ауылы Тиіт де қауіпсіздік күшейтілгені хабарланып отыр. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, ауылға кіреберісте баррикада тұрғызылған қарулы пост орнатылған. Олар ауылға бөгде кісілерді кіргізбейді. Мұның қарсаңында уақытша үкімет Құрманбек Бакиевтің президенттік қорғаныш құқығынан айырып, одан өз еркімен берілуін талап еткен болатын. Бұл уақытта қырғыз президентінің өзі уақытша үкіметпен келіссөздер жүргізудің шарттарын жариялады. Қырғыздың адам құқығын қорғаушысы Төлекан Исмаилованың хабарлауынша, Құрманбек Бакиев билікті табыс ету заң аясында жүзеге асуы тиіс. Әйтпесе билік легитимді болмайды деп есептейді. Сондай-ақ Қырғыз президенті келіссөздер жүргізудің шарттары ретінде өзінің жеке басының қауіпсіздігін, жеке мүлкінің талан-таражға салынбауын сұрап отыр. Бұдан бөлек Құрманбек Бакиев 6-8 сәуірде оқиғаларға өзінің жеке жауапкершілігін мойындап отыр және оны кінәлі екендігі мойындалған жағдайда ғана заң алдында жауап беруге дайын. Бұл мақсатта Құрманбек Бакиев Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы арқылы болған оқиғаларды кешенді түрде зерттейтін комиссия шақыртқандығын жариялады. Сонымен бірге Құрманбек Бакиев ел аумағын ешқашан тастап кетпейтіндігін, елдің екіге жарылуына жол бермейтіндігін мәлімдеген. Бұған дейін Бакиевпен ешқандай келіссөз жүргізілмейді деп мәлімдеген Роза Отынбаева сәрсенбі күні Қырғыз президентімен кездесудің мүмкіншілігі қаралып жатқандығын айтты. Бізге бұл кездесудің форматын анықтау керек, көреміз деп мәлімдеген Отынбаева. Бұл уақыт әлем елдері Қырғызстандағы саяси дағдарысқа алаңдаушылық танытып отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев Қырғызстандағы билік таласы елдің солтүстігі мен оңтүстігі арасында азаматтық соғысқа ұласып кетуі мүмкін деп мәлімдеді. Ресей басшысының пікірінше мұны болдырмау үшін екі жақ ортақ келісімге келу керек, ал келіссөздердің үшінші жақтың арағайындығынсыз жүзеге асуы қиын болады деп есептейді Ресей басшысы. АҚШ мемлекеттік департаментінің ресми өкілі Филипп Кроули болса, Қырғызстандағы оқиғаларды мемлекеттік төңкеріс деп есептемейтіндігін мәлімдеді. Кроулидің айтуынша, уақытша үкімет мемлекеттік органдарды басқару тізгінін қолына алды. Бұл шындық және біз оны мойындаймыз деп мәлімдеді Филипп Кроули. Арнайы Азаттық радио үшін Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қызылағаштағы 40-тан аса адамның өмірін әкеткен су апатына бір айдан асты. Ауыл маңындағы су бөгеті өткен айдың 11-нен 12-сіне қараған түні жарылып, ауылдағы 500-ге жуық үйді түгелмен шайып кетті. Бөгетте жұмыс істеген жұмыскерлердің айтуынша 42 миллион текше метр суды сақтауға арналған су бөгеті толассыз жауған жаңбырдан 3 күннің ішінде толып кеткен. Қайғылы оқиға орын алғаннан кейін Қазақстанның түкпір-түкпірінен бұл жерге қайырымдылық және қаржылай көмектер ағылды. Дегенмен ауыл тұрғындары олардың толығымен жетпей жатқандығын айтып наразы болып отыр. Ал Алматы облысының әкімі ауылды толығымен қайта тұрғызу үшін тағы қаражат қажет екенін айтуда. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Әлешала гуманитарлық көмектер жөнелтіліп, арнайы шотқа қаржы жинастырылды. Қазақстан үкіметі мен жергілікті басшылықтардың барлығы да ауылдың қайта қалпына келуін қолға алатындықтарын жеткізді. Ресми мәлімет бойынша 45 адам опат болған ауыл тұрғындарына 120 мың теңгеден шамамен 820 доллар көлемінде қаржылай көмек көрсетіледі делінген еді. Енді міне бір ай өтті. Ауылда не өзгерді? Бұл сұраққа Қызылағаш тұрғыны Дәулет Байбатшаев есімді азамат жауап бермек.
Мен бір ай болды мен. Біз осындай апатқа ұшыраған, біз әге өрген адамдар көрген, көшеде жатқандарды. Амен әрінге дейін соға біз тұр. Қызылағаш қандай көтерілген жоқ. Аға берем деген ақшалар ол жоқ. Біз 20 мың тұрмақ аға берген 15 мың ит берем аятыр. 22-сінде өткізгеміз, мен 10 күнде бір ай болады, әлі бір тиын алған жоқ. Мен шолат мына жерде продукты береді ана. Қойға жем бергендей. Халықтар таластырып қояды, неді саяғын дұрыс бермейді елдерге. Бірден 5-тен әкеледі де, содан кейін сен ал, мен ал, мен таластырып. Жетпейді бәрі. Сәрсе. Бұл дұрыс емес қой. Берсе берсін, бермесе онда бермей қой. Әйтпесе 120 мың берсе сол бізге жетеді өзіміздің әке. Кейін кешек әлі саяқ алған. Мен көріп тұрсыз ғой. Әлгі қойдан қойға жем бергендей шаш.
Ақсу ауданының Қызылағаш ауылында адамдардың өліміне әкеп соққан қайғылы жағдай бойынша жүргізілген тергеу амалдарының барысында Қызылағаш ауылдық округінің әкімі, Алматы облысы бойынша төтенше жағдайлар қызметі бастығының орынбасары, Ақсу ауданы төтенше жағдайлар бөлімшесінің бастығы, Шынар жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры мен құрылтайшысы және су пайдаланушылар арнайы өндірістік кооперативінің атқарушы директоры ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамауға алынған болатын. Алайда дәл қазір ауыл тұрғындарын кінәлілерді жауапқа тартудан гөрі күнкөріс қамы көбірек мазалайтын секілді. Қызылағаш тұрғыны Бақшы Камал Әлібаева әзірге тек келіп жатқан гуманитарлық көмекпен күн көріп жатқандығын айтып, өзінің мүшкіл жағдайына байланысты көз жасында жасырмаған еді.
Қандай көмек алған жоқ. Мен төкіл сол кісер сияқты кісер әкегеннен ғана алып жатырмыз затты. Маған ешқандай көмек болған жоқ. Әлі 15 мың ақшамды да алған жоқпын, шот аудардым, жасаймын жатырмын.
Билік өкілдерінің айтуынша, жоспар бойынша биылғы жылдың 15-ші маусымына дейін ауыл толығымен қалпына келеді. Соған тиісті жұмыстар да қарқынды жүріп жатыр. Дегенмен ауыл тұрғындары оның барлығы жалған екендігін айтып жатты. Ауылға келген журналистерге өз өкінішін азын жеткізіп жатқан тұрғындар әңгімесіне жуырда сайланған Қызылағаш ауылының жаңа әкімі Сәулеш Әмітова араласып, барша айтылғандарды жоққа шығармақ болды.
Здорово, пусть радуются, живы, здоровы. Дома им строят. Хватит гуманитарки, всего им хватит. Сколько можно обещать? Мужики, выходите на работу.
Тұрғындардың айтқандай ақ, көмек ретінде келген көмірді кім қанша алып кете алады, сонша алып кетіп жатты. Тұрғындар келіп жатқан көмектердің барлығы осылай жүйесіз тарқатылып кететіндігін айтады. Айта кету керек, бүгінгі таңда Қызылағаш ауылын қалпына келтіру үшін 3 миллиард теңгеден аса көлемде қаржы бөлінген. Бұл шамамен 20 миллион ақш долларынан сәл асады. Алайда Алматы облысының әкімі Серік Үмбетов ауылды қалпына келтіруге қосымша тағы да 4 миллиард теңгеден аса қаржы керек екендігін айтып отыр. Облыс әкімінің ұсынысын тыңдаған премьер-министр жуық арада қаржы бөлінетіндігін айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірмен тағайын табиғат апатынан зардап шеккен Қызылағаш ауылындағы жағдайды Азаттықтың интернет парақшасындағы видео арқылы да көре аласыздар. Азаттықтың хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайын. Құрама Штаттар Қырғызстанның уақытша үкіметіне көмектесуге әзір. Медведев Қырғызстан екінші Ауғанстанға айналуы мүмкін деді. Синхай өлкесінде орын алған жер сілкінісінен 400-ге жуық адам қаза тапты. Вашингтонда Иранға қосымша санкция енгізу мүмкіндігі талқыланды. Германия қорғаныс министрі Карл Теодор Гутенберг Ауғанстанға барды. Үндістандағы дауылдан ондаған адам қаза тапты. Сомалидегі исламшыл топтар радиода музыка беруге тыйым салды. Мишель Обама бірінші ханым ретінде Мексикаға барды. Азаттық радиосында ұзақ жылдар қызмет еткен Хасен Оралтай дүниеден өтті. Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы естеріңізге сала кетейін. Қытайдағы қуатты жер сілкінісі жүздеген адамның өмірін қиды. Азаттық радиосының бұрынғы директоры, Алаш сыйлығының иегері Қазақтың ұлтжанды тұлғасы Хасен Оралтай 77 жасында дүниеден өтті. Сондай-ақ Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалы: Қазақстанда бай адамға айналудың қандай жолдары бар деп санайсыз деген тұрғыда болады. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақтағайын, бағдарламамызды халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Қытайдың батысында орын алған жер сілкінісінен 400-ге жуық адам қаза тапты. Мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Цинхай өлкесіндегі зілзаладан сондай-ақ 8000-нан аса адам жарақат алған. Бұл туралы толығырақ Саида Бауымқожа айтып береді.
Рахмет, Үклай. Сонымен АҚШ геологиялық зерттеулер орталығының мәліметінше, Тибет пен шекаралас Синхай провинциясындағы зілзаланың күші Рихтер көрсеткіші бойынша 6.9 балға жеткен. Сәрсенбі күнгі жер сілкінісінен бастапқы мәліметтерге қарағанда 400-ге жуық адам құрбан болып, 8000 кісі жараланған. Құрбан болғандардың саны өсуі мүмкін деп айтылып жатыр. Аймақта көптеген ғимарат, оның ішінде жергілікті мектеп қирап, бірқатар оқушылар жер астында қалды деп хабарланып отыр. Синхуа агенттігінің мәліметінше, жергілікті халық дүрбелеңге түсіп, көптеген адам жарақат алған. Құтқару жұмыстары басталған, бірақ аймақта медицина мамандары мен дәрі-дәрмектер жетпей жатыр деп айтылды. Сондықтан құтқару шаралары бірқатар қиындықтарға тап болып отыр. Қажетті жабдықтардың тапшылығынан құтқарушылар жер сілкінісінен аман қалғандарды жер астынан қолдарымен қазып алып жатыр. Цинхай өлкесінің билік орындары зілзаладан зардап шеккен аймақтарға мыңдаған көрпе мен шатырлар жеткізілгенін айтып отыр. Сонымен қатар құтқару жұмыстарына көмектесу үшін әскерилері мен полиция қызметкерлері жіберілген. Аймақтық орталық Галмут қаласынан аттанған құтқарушылардың жетекшісі Ли Юн Қытай телеарнасына берген сұхбатында былай деп мәлімдеді. Біз өзімізбен бірге құтқару жұмыстарына қажетті болған жабдықтарды, сондай-ақ байланыс құралдарын алып бара жатырмыз, деді Ли Юн. Ал Цинхайдағы зілзаладан кейін жерасты дүмпулері тағы бірнеше рет қайталанған екен. Қытайдың жер сілкінісі жерлісі орталығының болжау бөлімінің басшысы Лиу Джидің айтуынша, осы уақытқа дейін 5 балдық жер асты дүмпулері 5 рет қайталанды. Жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 9:30 жер асты дүмпуінің ең күштісі тіркелді. Оның күші шамамен 6.3 балға жетті. Цинхайдағы зілзаланың күші 7.1 бал шамасында болды. Біз алдағы күндері жер сілкінісі қайталануы мүмкін деп отырмыз. Халық осыған дайын болуы керек, дейді Лю Джи. Сарапшылардың айтуынша, таулы Цинхай өлкесінде жер асты дүмпулері жиі орын алып тұрады. Бұл аймақта негізінен этникалық тибеттіктер мен монголиялық шопандар және фермерлер тұрады. 2008 жылдың мамыр айында көршілес Сичуан провинциясында орын алған зілзаладан кемінде мыңдаған адам құрбан болған еді.
Рахмет, Саида. Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Бізден алыс қалмаңыздар.
Ақпарат ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Бүгін 14 сәуірде Алаштың ардақты ұлы журналист, жазушы, қоғам қайраткері, халықаралық Алаш сыйлығының иегері, Қазақтың ұлтжанды тұлғасы Хасен Оралтай 77 жасында өмірден озды. Мюнхенде мекендеген Хасен аға өмірінің соңғы жылында қатерлі дертке шалдығып төсек тартып жатқан. Азаттық радиосы арысынан айырылған жеңгеміз Қадиша Оралтайға хабарласқан еді.
Октябрьдің 15-сінде ауырды. Жаман рак ауру болганы зерттеді неміс докторлары, бірақ жақсы болады деді. Миына сышап кетті, илігіне кетіп қалды. Сосын төмендеді жағдайы, 6 ай болды.
Сондай Қасен ағаның қарындасы, халықаралық саясат ғылымдарының докторы Мәриям Хаким Хасен ағаның өмірлік жолындағы ұстанымы жайлы былай дейді.
Hasan Altay'ın ömrü. Elimde emreden edigeler tarihim. 20. asırda Şıgıs Türkistan atalatın Kazak yerinde el üşün, yer üşün, Kazak üşün alıp barılgan artalıspen Kazak'tın erkindikke degen talpınısının ayağında şet elderge, batıstık elderge alıp barğan Kazaklardın ömür şejiresin. Altalaştın atını jamılgan ulçul ziyalılar tarihimen Kazakistan'nın kökü itesken mağızdı bükül meselelerin yazıp yer yalau men ötti. Kazak üşün, öz boyun kermegen oyun, dağısta baytıp, қалам термеп тарихта қалдыруға тырысқан жан еді.
Шыңжаң Ұйғыр автономиясы аймағында дүниеге келген Қасен Оралтай Қалибекұлы өткен 20-шы ғасырдың орта шенінде еркіндікке жетуді армандаған қазақтың бір тобын Шығыс Түркістаннан алып шығып, тар жол тайғақ кешу арқылы батыстық елдерге жеткізген Қалибек хакімнің ұлы. Кейін Қасен аға әкесінің Шығыс Түркістандағы қазақтарды коммунистік режимнен құтқару жолындағы қиындықтары мен еркіндікке деген талпыныстары жайлы өмір шежіресін «Елім айлап өткен өмір» деген кітабында баяндады. Қасен ағаның қарындасы Мәриям Хакимнің айтуынша,
Хасан Оралтайдың жазушылық, өз білгенінше тарихшылық ролы алдымен Шығыс Түркістан қазақтарының ұлт азаттық күресін қолына қалам алып, алғашқы қарлығаш болып әлемге жариялаудан бастады. Осыдан жарты ғасыр бұрын 1963 жылы алғаш кітабы «Еркіндік жолында Шығыс Түркістан қазақ түріктері» деген кітабын Түркияның Измир қаласында баспадан шығарды. Сол кездің өзінен бастап, батысқа басқан қазақтың Хомеросы деген атаққа лайық екендігін дәлелдеген адам еді. Өмірінің соңғы кезеңіне дейін әрі өзі жазған, әрі өзі ұйымдастырған еңбектердің барлығының көздеген мақсаты қазаққа пайдалы, қазаққа қатысты, қазақтың өткені мен келешегі үшін өзекті мәселелерге арналғанды.
1954-67 жылдары Түркияда өмір сүрген Қасен аға ұлт азаттық жолында күрескен алаш азаматтарының ұранымен газет, журнал, кітап шығарумен айналысты. 1968 жылдан Мюнхендегі Азаттық радиосына қызметке келген Қасен Оралтай 1988 жылдан 1995 жылға дейін Азаттықтың қазақ қызметін басқарды. 1986 жылғы қазақ жастарының советтік жүйеге қарсы желтоқсандағы көтерілісі туралы күллі әлемге Азаттық радиосы алғашқы болып жарсалған Қазақ редакциясының жетекшілігінде Қасен Оралтай отырған еді. Азаттыққа қызмет еткен 27 жылда қазақтың өзекті мәселелерін көтерумен болды. Қазақстан халқына еркінде бейтарап ақпарат жеткізуге тырысты.
Қазақ үшін өз бойын кермеген ойын, дауыстап айтып, қалам термеп тарихта қалдыруға тырысқан жан еді. Жұмыс бабымен Азаттық радиосында істеген кезден бұрында, кейінде қарлығаш қанатымен су сепкендей болса да, қазақтың өзекті мәселелерінің жаршысы мен жүршісі жұмысын атқаруға талпынды.
Қасен аға ұлттың мүддесін қорғау жолында өз ұстаным сенімдерін ашық танытқанда шен алуды, пайда табуды көздемеген еді деп еске алады Мәриям Хаким.
Хасан Оралтай өз өмірін осыншама жанкештілік, жанпидалық пен қасиетті ұғым сенімдері үшін арнағанда шен алайын, мал мүлік жинайын, мәнсапқа орындыққа ие болайын деген пендешілік пиғылдан аулақ болған.
Қасен ағаның бүкіл өмірі шетелде өткенімен жүрегі қазақ деп соққан әрбір сөзіне қазақ аман болсын деген тілегін қосып отыратын қазақ ұлтының шын жанашыры болды. Қасен Оралтай 2007 жылы Қазақстанның журналистика академиясының бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы ең мәртебелі жалпыұлттық сыйлығы Алтын Самұрық ерекше сыйлығын алған. Алаш рухын асқақтатып өмір сүрген Қасен Оралтайдың тұтас өмірі әкесінің басынан өткен қанды күндердің жалғасындай елім деп еңіреп өтті дейді Азаттық радиосына пікірін білдірген Еуразия Халықаралық жазушылар одағының мүшесі, Жас Қазақ үні газеті бас редакторының орынбасары Жәди Шәкен деген азамат.
Қасен Оралтай бүкіл мына алаш жұртындағы көнегөз, көненің сарқыты, асылдың қиығы, алтынның сынығы сияқты алашылдардың соңғы тұяғы деп айтуға болатын ұлы тұлғамыз еді. Қазақ диаспорасы алаштану ғылымы бүгін өзінің үлкен қазасына ұшырады. Ол Алтайдан Анатолыға дейін босқан елдің көшіне куә болған, сол замандағы азаттық үшін арпалысқан Оспан Батыр Қалибек хакім көштерінің тірек куәгері болатын. Сол көш туралы да талай толғанысты ой пікірлерін білдіріп, елім айлап өткен өмір деп әкесі Қалибек хакімнен қандай кітап жазса, өзінің өмірі де сол кітаптағының жалғасындағыдай болып, елім айлап еміреніп еңіреп өтті. Сондай ұлы тұлғамыз бүгін о дүниеге аттанып жатыр екен. Жатқан жер жәннат, топырағы торқа болсын. Ол кісінің көре алмаған қызығын еліне, жеріне, туыс-туғанына, артында қалған бала шағасына жазсын деп тілейміз.
Мархум Қасен аға бір әңгімесінде мені бәрі жазғандарыма қарап, істегеніме қарап ұлтшыл дейді. Мен ұлтшыл емес, ұлтжандымын дегені мәңгі есімде қалды. Ұлтжандағы жаныңыз жәннатта болсын деп тілейміз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушыларым, енді кезек азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарына келіп отыр. Ресейлік журнал жариялаған ТМД елдеріндегі ең дәулетті адамдардың қатарында қазақстандық 8 азаматтың есімі жүр. Қазақстанда бай адамға айналудың қандай жолдары бар деп ойлайсыз? Біздің тілшіміз осы тұрғыда сауалнама жүргізіп қайтқан еді. Соның жауаптары қандай болды екен, тыңдап көрейік. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Ресейлік РБК журналы әзірлеген ТМД елдерінде ең дәулетті адамдардың қатарында қазақстандық 8 азаматтың есімдері жүр. Қазақстанда бай адамға айналудың қандай жолдары бар деп санайсыз?
Жұмыс істеу, ақша табу, кейін неметкен соң бай боласың. Кейін санап. Төртеуін керек. Енді әділ пайда табуға сенемін мен.
Бай жолдар дейсіз бе? Ол бизнес. Содан кейін приватизация жасап алу, үкіметтің құлдыратып, одан кейін өз бәрін ары қарап бизнеске айландыра береді. Шекеменшік. Оған жете бермейді көбісі. Ол үшін үкіметпен сөйлес болу керек. Үкіметтің рұқсаты керек қой, білесіз ғой. Әкімдермен мысалы.
Байудың жолдары бар. Ол үшін оқуым керек, арғы оқуымды жалғастырсам деп ойлаймын. Маман иесі болып, соны арғы жеткізгім келеді мысалы. Қазақстанға бір еңбек сіңген азамат болсаң, соның өзі байуға жатады деп ойлаймын.
Бірдеңкемен айлансу керек, бір қызметкер болу керек, бір нәрсені бастағаннан кейін соның көзін табу керек, қайтарымы болады. Қазақстанда ашық әділ бизнес жүргізу тек қиын, неге десеңіз, налогы көп, әр нәрседен қысып кеп ұстайды бір нәрсені басып, мысалға жай адам бір нәрсемен айлансып кету мүмкін емес, себебі оның таныстары болу керек.
Енді бір істі ашып, соны жалғастырса бай шығар, байға болады. Жақсы ортадан ашып, адамдарға да байланысты үшін ашып, қарапайым жұмыс істеу бай емесің.
Әр нәрсені көзін тауып, ойын тауып, оны құлпырта білу керек қой. Біреу содан бизнес жасайды, біреу жасаймайды. Сондықтан адамның өзіне байланысты, ой пиғылына, одан кейін арыжданына байланысты.
Еңбек ету керек таза. Өз басын бастап бір нәрсені істесең, енді өзің үшін ғой, жеке бизнес ашып.
Ондай тізімге кіру деген жай адамның қолынан келмейді ғой. Аяғы бірімен бірі жоғары жақтағы бір туысы, танысы, бір демесі бар. Коррупцияның арқасы баяғы біздегі Қазақстандағы. Одан басқа не? Халықты баяғы қинап жеу, налогы бар, басқасы бар, бәрін жеп отыр. Бұл елде келешекте байып жақсы өмір сүру емес, мен өзімнің балашағым үшін қорқамын.
Негізгі жолы жаңа завод салу, жаңа фабрика салу, жаңа орын ашу. Содан кейін білімдер болу. Білім, ғылымды ұстаған адам бай жолдарында біледі.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Біздің хабарларымызды сіздер azattiq.org интернет парақшасынан тыңдап, және өз пікірлеріңізді қосуларыңызға болады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы әрдайым сіздерге қызмет етеді. Сондай-ақ Азаттықтың Алматыдағы бюросының байланыс телефондары 2-50-76-64, 2-50-76-65. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Жаңалықтардан кейін Қазақстанға Қытайдан келетін киім-кешек пен азық-түлік сапасы көңіліңізден шығама деген тұрғыда арнайы хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықты тыңдауға уақыт табыңыздар. Ал мен сіздермен кездескенше, әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Қазір соңғы жаңалықтармен Саида Бабымғожа таныстырады.